Қайыршылықтың қара дағы. Мәдиналық мұсылмандардың бірі пайғамбарымызға келіп көмек сұрайды. Ол мұсылманнан «Үйіңде ештеңе жоқ па?» деп сұрақ қояды. Әлгі кісі «Бір жағын үстімізге жамылып, бір жағын астымызға төсеп жүрген көрпемен су ішетін ыдыс қана бар» дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям «Бар, соларды маған алып кел» деп қайтарып жібереді. Аз уақыттан соң ол заттарды алып келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям «Мынаны кім сатып алады» деп сұрайды. Мұсылмандардың бірі «Мен бұларды бір динарға сатып аламын» дейді. «Одан көп беретін адам бар ма?» «Мен екі динар берем» дейді біреу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям екі динарды әлгі кісіге беріп, бір динарға отбасыңа жейтін бір нәрсе ал, бір динарға балта алып маған кел дейді. Оның алып келген балтасын Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям өз қолымен саптап беріп, енді таудан отын кесіп әкеліп сат. 15 күнде сені бұл жерден көрмейтін болайын дейді. Ол адам 15 күннен кейін келеді. 11 динар тауып, жартысына тамақ, жартысына киім алған екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям, осылай еңбектеніп тапқаның қайыршылық жасаудан әлде қайда артық. Қолыңнан іс келе тұрат лемсектеніп, біреулерден жәрдем сұрау, ақыретте жүзіңе қара дақ болып жағылады деді.